idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya redio duniani, hususan redio ya Umoja wa Mataifa. Redio, tarehe 13 mwezi Februari, imetengwa kwa siku muhimu ya kuadhimisha chombo hiki cha upashaji habari kinachoendelea kuongoza kwa kutegemewa zaidi kote ulimwenguni. Siku hii imetengwa kuzingatia kuwa redio ya Umoja wa Mataifa ilianzishwa kupitia azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la tarehe 13 Februari mwaka 1946. Kwa mantiki hiyo, maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya redio duniani yanaenda sambamba na miaka 70 ya kuanzishwa kwa redio ya Umoja wa Mataifa. Hivyo basi, makala hii itaangalia redio ya Umoja wa Mataifa ilipotoka, ilipo na inapoelekea. Je, teknolojia inatowesha nafasi ya redio? Basi ungana na Asumta Masoi kwenye makala hii ya wiki.
This is the United Nations.
Ni matangazo ya kwanza kabisa ya redio Umoja Mataifa miaka 70 iliyopita kutoka katika studio za muda huko Lake Success jijini New York, Marekani. Miongo saba ya chombo hicho imeshuhudia kitekeleza majukumu yake ya kuhabarisha wakati wa shida na raha kupitia lugha mbalimbali. Kwa kuanzia, kulikuwa na lugha 33 hadi kuanzishwa kwa idhaa 8 ambazo ni Kiswahili, Kiingereza, Kireno, Kispanyola, Kifaransa, Kiarabu, Kichina na Kirusi. Matangazo hayo, ikiwemo ya Kiswahili, yalisikika ulimwenguni kupitia redio wa shirika. Kupitia
Umoja wa Mataifa.
Hicho kilikuwa ni kiashiria cha mwangaza wa Umoja wa Mataifa, ukisheheni habari motomoto. Mtangazaji?
Naam, tunaanza na muhtasari wa habari. Msomaji atakuwa ni mimi, Abdullahi Zubair Rijal.
Abdullahi Zubair Rijal alikuwa pia mkuu wa idhaa hii, akijiunga mwaka 1978. Sasa amestaafu, na Joshua Mali alizungumza naye na anaeleza vipindi alivyoandaa enzi hizo.
Wakati ule vipindi vilikuwa viwili, kimoja cha mwangaza na kingine cha jarida. Mwangaza ilikuwa kile kipindi cha robo saa ambacho kilikuwa kikipelekwa kwa matepu yale kwa posta. Na alafu jarida ilikuwa dakika 5 tu.
Ulipojiunga na Radio Umoja wa Mataifa wakati ule, ulifahamu kwamba ni kwa nini walianzisha idhaa ya Kiswahili hasa?
Kwa sababu nilipokuwa mwanafunzi mimi nyumbani secondary, tukimsikiliza alianzisha kipindi marehemu Sheikh Athman Magoma katika miaka 60 ile mwanzo. Tulikuwa tunajua idhaa ya Kiswahili ya Radio Mataifa ikoje, ijapokuwa nguvu zake wakati ule zilipungua, sio kama alivyokuweko Sheikh Athman, manake alikuwa kaajiriwa kwa kudumu. Mpaka katika miaka ya 80 na shaka ndo wakaanzisha tena huduma za kutaka kuirejesha katika hadhi yake ya zamani ile ya kuwa moja katika idhaa ya kudumishwa, kwa sababu ni lugha ya Kiafrika pekee yenye hadhi moja na kama zile lugha sita rasmi za Umoja Mataifa.
Naam.
Kwa hivyo sisi Kiswahili na Kireno tulibahatika baada ya kupitishwa azimio kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa kudumisha idhaa ya Kiswahili katika idara ya habari ya Umoja Mataifa.
Radio imekuwa ikibadilika vipi katika miaka hii tangu ulipojiunga na miaka ya 70 hadi ulipostaafu?
Tatizo la radio ya Umoja Mataifa ni tatizo la aina pekee, kwa sababu ni radio ambayo haina, kama unataka kurusha ama upeleke tape kwa posta au utumie simu au ukodi studio. Na wakati ule Umoja wa Mataifa kilikuwa ina kodi studio za VOA, na studio za VOA walipoongeza kodi zao, gharama ilipozidi, bahati nzuri tukaweza kutumia mitambo ya radio ya Cairo na pia radio ya Nigeria. Walikuwa wametusaidia kidogo kuweza kupeperusha vipindi vyetu kwa kupitia radio zao. Ile kidogo ilirahisisha mambo. Lakini mambo yamekuwa rahisi zaidi hivi sasa baada ya maendeleo ya mawasiliano ya vyombo vya habari. Yaani sasa mtu hana haja ya kuwa na studio, ukiwa na kompyuta yako wewe mwenyewe na kijichumba chako unaweza kufanya kila kitu.
Nchini Tanzania, shirika la utangazaji nchini humo TBC enzi hizo, likijulikana kama Radio Tanzania, lilikuwa linarusha vipindi vya Radio Umoja wa Mataifa vikibeba jina la Mwangaza wa Umoja wa Mataifa, halikadhalika jarida, ambapo Ida Sanga, mtangazaji mkongwe nchini humo, alinieleza umuhimu wa matangazo hayo wakati huo, ikizingatiwa kuwa ilikuwa pia ni wakati wa harakati za ukombozi.
matangazo haya ya Umoja wa Mataifa yalisaidia kuleta sura ya pili ya harakati hizi za ukombozi. Kwa maana kwamba wale ambao sisi tulikuwa tunawaita wapigania uhuru walikuwa wapo hapa Tanzania, hasa RPD, tukishirikiana nao katika utangazaji wa vipindi mbalimbali ambavyo walikuwa wamezielekeza kwa watu wao.
Kwa upande wa Radio Tanzania enzi hizo, matangazo hayo yalikuwa yanaleta msisimko gani au yalikuwa yanasaidia nini?
Hii sura ya pili sasa ilikuwa inatoa uchambuzi, kwa hiyo ilitusaidia sana kuiona hali halisi na kutufanya Watanzania tuhamasike, tushikamane na hawa wapigania uhuru ili kwa haraka zaidi waweze kupata uhuru wao, waweze kufurahia matunda ya kuwa huru.
Umoja wa Mataifa pamoja na kuwa na kitengo cha redio kwenye idara yake ya mawasiliano ya umma, pia inaendesha redio kwenye baadhi ya ofisi zake maeneo mbalimbali duniani. Mathalani nchini Haiti, kupitia ujumbe wake Minusta, inasimamia redio Minusta, ambapo mkuu wake Walter Mulondi ametueleza umuhimu wa matangazo ya redio hiyo, hasa wakati wa mlipuko wa kipindupindu baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwaka 2006.
Yaani ikiwa katika mkoa fulani wananchi wamesema tumeshikwa na shida hili, wanaandikia, wanatumia radio SMS, sisi tunamuita yule mjumbe ambaye anahusika na ile kazi kwenye ule mkoa, tukimwambia hebu sikia, kuna wakaaji eneo fulani wanaandika hivi na hivi, je, mmekuwa tayari kuwaletea msaada? Na huyo atajibia kwenye radio akasema kama wale wananchi makao fulani wanasikiliza radio sasa hivi, wajue kwamba kuna kazi ambayo inafanyika mahali pa watu wote kwenda, ni mahali fulani au shule fulani inaitwa fulani, pale watapata msaada wa afya, pale watapata maji, pale watapata hivi na hivi.
Je, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wananchi wanazungumziaje Radio Umoja Mataifa? Langi Asumani wa redio wa shirika Radio Moja amevinjari kwa kitongoji cha Baraka, Kivu Kusini.
Matangazo ya redio ya umma Umoja inanifaidia kabisa katika maisha yangu. Kwanza kufahamu hali ya nchi yangu binafsi hapa DRC, pia inanielimisha kwa kujua namna gani Umoja wa Mataifa unajihusisha na mambo ya kuleta amani ulimwenguni pote, na namna gani inaambatanisha nchi ambazo ziko katika hali ya fujo na kuwa pamoja.
Redio ya Umoja wa Mataifa inanisaidia kabisa kujua jinsi ulimwengu unaenda na jinsi wanawake wanazidi kuelimika siku baada ya siku. Na hapa punzi kidogo tutasherekea sikukuu ya wanawake, na kupitia Radio Umoja wa Mataifa inatuelimisha mengi zaidi jinsi ulimwengu wa sasa na ulimwengu wa kale jinsi ulikuwa, tunaelimika zaidi.
Kwani wa kale ulikuwa vipi na wa sasa ukoje?
Ah, wa kale yani wanawake walikuwa wakifungwa zaidi kiakili, yani hakuna kuona mbele, lakini kwa sasa tunaelimika zaidi, mwanamke naye anatumika kazi ambayo mwanaume anatumika.
Mapinduzi ya teknolojia yamepitia pia Radio Umoja Mataifa, ambapo miaka 70 sasa matangazo yanapatikana kupitia mitandao badala ya kutegemea tu kutuma mikanda kama ilivyokuwa awali. Je, mwelekeo ni upi? Flora Nducha ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja Mataifa.
Mwelekeo ni kwamba itabidi iende sanjari na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kwa sababu zamani watu walikuwa wanakaa na kusanyika mahali wanasikiza redio, watu wakiwa shambani wanalima wameshikilia redio zao, lakini siku hizi redio inamfuata mtu na sio mtu anaifuata redio. Mtu akiwa na simu ya mkononi anaweza kusikiliza redio, akienda kwenye tovuti anaweza kusikiliza redio, kuna blog radios, kuna online radios. Kwa hiyo redio bado ni njia kuu ya mawasiliano, lakini lazima iende sanjari na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo watu wanajikita zaidi katika mitandao ya kijamii, hasa wengi wanapata fursa ya hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo lazima kuitumia fursa hii kuhakikisha kwamba umuhimu wa redio unasalia kuwa pale pale.
Dr. Sharos Migiro alikuwa naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa na hakuficha hisia zake juu ya mustakabali wa redio katika zama za maendeleo ya sayansi na teknolojia, hususan redio ya Umoja Mataifa.
Redio bado inabaki ni njia nzuri kabisa na njia ya kuaminika ya mawasiliano. Kwa mimi natoa mwito kwamba tuachane na redio, na hasa redio ya Umoja Mataifa ambayo kwa kweli inatuletea taarifa za nje ya nchi yetu na kutuweka karibu kabisa na yale yanayotokea.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Asumta Masoi na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Amina Hassan, kwa heri kutoka New York.